3.
مهربان و رحملی الله نام بلند. السلام علیکم عزیز و محترم تنگلوچلر. تحلیلی اشترشنگ نوبتدگی سانانه من ادیب قادری اعتبارینگیزگه حواله ایتمن. بگونگی صحبتمز ترامپنگ روسیه‌گه نسبتن موقعیگه امریکا حکومت تزیملرنن قرشلگی موضوعیگه بخشلانده. بز بلن برگه بولین. Душанбе күні 16 июль күні де Америка президенті Дональд Трамп ва Россия президенті Владимир Путиннің Хельсинкиде өткізілген ұшырашуы, агарчи екі тамон үшін өзіге хос муаффақият келтірмеген бүлсе де, амма Москваға ниспетан Трампнің юмшоқлік ва ехтиоткорлік білен позиция олганы Америка ішкарысыда жидді аксіл амалларыны вүджудга келтірді. Ikki mamlakat rahbarlari bilan o'tkazilgan matbuot konferensiyasida Tramp Amerikaning 2016-yilgi prezidentlik saylovlarida Rossiyaning iddaoli rol o'ynashi haqida sanoqsiz savollarga amalda Moskvani himoya etish va ushbu daxolat etishni isbotlashga tegishli bo'lgan Amerika turli idoralarining tadqiqot o'tkazmisliklari pozitsiyasini oldi. Bu masala Amerikaning hukumat tizimlari uchun shu darajada qiymatga toshmoqdakim, hatto Amerikaning siyosiy doiralarida Trampning xiyonat qilganidan so'z yuritilmoqda. Trump Amerika prezidenti lavozimida Rossiya o'rtasidagi aloqalar haqida juda oddiy pozitsiya olgan. Trump Amerika va Rossiya o'rtasidagi aloqalar hech qachon bugungi kundagi vaziyatdan yomonroq bo'lmaganiga ishora etib, bu vaziyat 4 soat oldin, ya'ni Putin va uning o'rtasidagi muzokaralar boshlanganidan boshlab o'zgargan deb iddao qildi. Trump Amerika va Rossiya mushtarak manfaatlarini ta'minlash jihatida hamkorlik yo'llarini topish uchun sa'y harakat qilishlari lozim deb ta'kidladi. Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Un bilan o'tkazgan oxirgi muzokarasidan keyin Trampning bunday harakati Singapurda takrorlandi va u Pxenyan bilan barcha masalalarni hal etadi deb iddao qilgani siyosat olamida ajoyib bir ish edi. Ayniqsa hozirgi paytda Amerika va Rossiyaning aloqalari savdo-sotiq, iqtisodiy, siyosiy, harbiy va xavfsizlik masalalarida keng va chuqur ixtiloflarga ega bo'lishi xalqaro hamda mintaqa masalalarining aksariyati bo'yicha ikki tomonning pozitsiyasida mavjud bo'lgan jiddiy bo'shlik hamda Trampning 2 soatdan keyin ushbu vaziyat o'zgaradi deb iddao qilishi haddan tashqari mubolag'aga o'xshaydi. Amerika siyosatchilari va siyosiy doiralarini jiddiy aksil amalga yuzma-yuz etgan muhim masala bu Amerikaning 2016-yilgi prezidentlik saylovlarida daxolat etish ayblovga qarshi Trampning Rossiyani himoya qilishi edi. Amerikaning josuslik idoralariga ishonasizmi yoki Rossiya prezidenti qilgan izhorotga ishonasizmi degan savolga javoban Tramp Demokratlar partiyasi Milliy komitetining serverlari qayerda? Nima uchun Rossiya Demokratlar partiyasining Milliy komitasini serverlarini ochishi kerak deb aytdi. Trump shunday ta'kidladi. Amerikaning 2016-yilgi prezidentlik saylovlarida Rossiya daxolat etishiga biron bir dalil ko'rmayman. Bu masala Amerika ichki siyosatlari arsasida katta bir shokni vujudga keltirdigim, hatto Trampga xiyonat qilish ayblovi ham qo'yildi. CRU tashkilotining sobiq raisi Jon Bernomning aytishicha, jiddiy jinoyat va huquq buzarlik va undan ham kengroq арафасигача етган Хелсинкидаги матбуот конференциясида Трампнинг амалга оширган ҳаракати жиноят содир этишдан кам эмасди. Трампнинг сўзлари нафақат ахмоқлик билан баён этилган сўз эди, балки шуни кўрсатдики, у комилан Путиннинг ходимидир. Жумҳуричи ватанпарварлар, қайердасизлар? Jumhuriyetçiler Partiyasının yetakçı rasmiyleri ham Trump'nın pozitsiyasi nisbatan bitkulu boşqaça pozitsiya olishgan. Namoyandalar parlamentida Jumhuriyetçiler Partiyasının raisi Paul Ryan shunday deb aytadi. Rossiya bizning prezidentlik saylovimizda daxolat etganiga shak shubha yo'q. Bu yerda va butun jahonda demokratiyaga shikast berish uchun say harakatini davom ettiradi. Айни ҳолда ҷумҳуричилар ҳокимияти даврида доим Россияга қарши позиция олган Американинг расмий тизими Москва баробарида Трампнинг юмшоқ позиция олишига қарши сукут сақламастан очиқ-ойдин сай-ҳаракатлари билан Россия қаршисида Трампнинг қарашига биткул бошқача ва хилоф позиция олганлар. Bu doirada Amerika prezidenti Moskva bilan aloqalarda yangi davrning boshlanishidan xabar bergan Putin va Trump ishtirokida o'tkazilgan matbuot konferensiyasi bilan bir vaqtning o'zida Amerikada josuslik qilish ayblovi bilan Rossiya fuqarosi qo'lga olindi. Bu masala shuni ko'rsatadiki, Rossiya barobarida Amerika prezidenti va ushbu mamlakatning hukumat tizimi o'rtasida shiddat bilan qarama-qarshilik mavjuddir. Haqiqatan ham Trumpning Putin bilan uchrashuvi nafaqat Trump uchun biron bir siyosiy yutuq keltirmadi, balki endi u Amerika dushmanini himoyat etgani uchun yangi ayblov va hatto undan ham muhimroq xiyonat qilish ayblovi bilan yuzma-yuz bo'ldi. Muhtaram tinglovchilar, tahliliy eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida g'oyibona hamnafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida bo'ling.